În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Steinhardt, la Jurnalul Fericirii. La cele trei soluții de ieșire dintr-un spațiu concentrațional. Zilele trecute am vorbit mai mult de prima soluție a lui Alexandru Solzhenitsyn, aceea de a te socoti mort. A doua soluție de care vorbește Steinhardt este soluția a doua a lui Alexandru Zinoviev. Alexandru Zinoviev, unul dintre... El n-a fost un om al credinței. A fost un om crescut într-o familie necredincioasă, adică foarte complicat. De fapt, haideți să vă povestesc puțin despre el. Alexandru Zinoviev, rus de origine, născut în 1922, mort târziu cu 2 ani înainte de Solzhenitsyn, pe 10 mai 2006, filozof, scriitor, sociolog rus, provenea dintr-o familie țărănească, săracă, participă la al doilea război mondial, dar ajunge între anii 1950-1960 unul dintre cei mai deosebiți gânditori ruși, chiar un simbol al renașterii gândirii filozofice ruse, sovietice mai degrabă, și a sociologiei ruse, dar scrie și romane, scrie și eseuri. Ca de obicei, cam toți cei care gândeau diferit, pentru că el era un om al... Ceea ce era deosebit la acest om este că el nu putea fi ținut sub stăpânire. Era un împrăștiat, era un haotic, era un poet, era un poet între ghilimele. Era un fel de erou de profesie, un luptător care avea tot timpul țeluri de dovedit, de arătat. Un om pe care nu puteai nici cum să pui mâna și să-l forțezi să se supună, pentru că trăia ca un artist, ca un poet, din nimic și din toate. Oricum, între anii 1950-1960, unul dintre marile simboluri ale renașterii gândirii filozofice ruse și sociologice, și ajunge să fie exilat din Rusia, din Uniunea Sovietică, în 1978. Știți că Alexandru Solzhenitsyn fusese exilat în 1974. Se reîntoarce târziu, în 1999, și ultimii 7 ani petrece în Rusia înainte de moarte, unde și moare. El se naște, de fapt, într-o familie cu 6 copii, o familie foarte săracă, de țărani. Tatăl său era un om credincios, dar credința sa era un om credincios. De fapt, toată familia nu era păgână, erau țărani, credincioși, dar... nu bisericoș, mai mergeau din când în când la biserică și oricum, iar tatăl său se ocupa de pictarea icoanelor. Din asta își câștiga banii în afară de țaina pe care lucra. Picta icoane, era artist. El a încercat să-i facă și pe copiii lui să fie artiști, chiar le-a cumpărat la un moment dat, culori, tot felul de, ca să-i facă să fie artiști. Ei n-au vrut, nu prea, niciunul dintre ei nu prea s-a pretat la viața aceasta de artist, necăjită, tristă, dar avea și ceva periculos viața aceasta. Bineînțeles că Zinoviev a respins, a disprețuit. El de la început a fost un ateu convins, un următor îndeaproape al gândirii progresiste, materialiste, comuniste, Zinoviev tânărul, Alexandru Zinoviev, și disprețuia și era și rușine să spună că tatăl său e iconar, disprețuia și respingea profesia tatălui său, dar tatăl său era iconar, dar era ateu. Adică nu prea credea niciun Dumnezeu. Mama sa era mai credincioasă, era iconar, vă dați seama, și ăsta e un pericol care poate fi și acum. Sunt oameni care pot să fii și teolog și să fii ateu, poți să fii și profesor de teologie, profesor de religie și de fapt să nu prea crezi în ce spui, să o faci pur și simplu ca să scrii și de o pâine. Înfricoșător este că poți să fii chiar și preot și să nu... Și am auzit de asemenea oameni care nu mai cred de fapt în Hristos, nu mai cred deloc, dar o fac în continuare ca să-și câștige o pâine. Slavă Dumnezeu, încă nu am văzut în țară, dar în străinătate dintre românii, preoții români din străinătate, am cunoscut și chiar am auzit oameni care au mărturisit lucrul acesta, oameni care își pierduseră credința, un fel de obișnuință atât de obraznică cu Dumnezeu, un fel de obișnuință cu binele pe care Dumnezeu ți-l dă, încât încep să zici, de fapt, nici nu cred că există. Poate că nici nu există. Eu slujesc, fac aici, fac ce fac. Sau dacă astăzi am greșit față de Hristos și El nu m-a pedepsit, poate că nici nu există. Știți, tipul ăsta de gândire în care Dumnezeu cu o milostivire incredibilă ne mai dă timp, ne mai dă vreme, ne lasă, nu ne bate atunci pentru păcatele pe care le-am făcut, se poate transforma pentru oamenii care nu știu să prețuiască binele, milostenia, dragostea lui Dumnezeu, se poate transforma într-un fel de motiv de a repudia, de a pune la îndoială chiar existența lui Dumnezeu. Vă dați seama în ce hal? Să știți că una dintre motivațiile pentru care de multe ori Dumnezeu ne mai pedepsește este micimea noastră, îngustimea noastră atât de mare a inimii, a minții, a sufletului, încât pentru că dacă cumva noi păcătuim, greșim, facem rele și nu suntem pedepsiți, noi avem așa de puțină inimă, așa de puțină minte, așa de puțină credință, așa de puțină înțelegere asupra lui Dumnezeu, încât suntem în stare, să știți că asta e mai problematică decât că nu ne smintim așa de mult de că alții sunt, alții au făcut, au păcătuit, alții au greșit și nu au fost pedepsiți, ci mai mult le smintește pe noi, pentru sufletele mici ale noastre, faptul că noi păcătuim cu nemiluita, că noi greșim, că noi ne ducem nepregătiți la liturghie, că noi ne ducem, noi preoții sau credincioșii, că noi ne împărtășim fără să ne facem rânduielile, că nu se întâmplă nimic, că Dumnezeu nu ne bate, că Dumnezeu ne mai dă o zi, că Dumnezeu ne ține pe palme, că Dumnezeu ne ajută în continuare, chiar dacă noi păcătuim și în același timp continuăm să mergem la biserică și nu ne trăznește Dumnezeu din senin, în loc să înțelegem lucrurile acestea ca pe o milostivire, o dragoste de Dumnezeu, o îngăduință pentru sufletele mici, înguste și până la urmă zgriburite în răutatea lor, acestea se transformă într-o posibilă dovadă că de fapt poate Dumnezeu nici nu există. Știți? La foarte mulți dintre noi, faptul că nu suntem bătuți, nu suntem judecați, nu suntem certați, nu vin asupra noastră greutăți după ce noi păcătuim sau greșim sau facem păcate și în felul ăsta ne înfățișăm înainte de Dumnezeu, în loc să fie o rușine de faptul că Dumnezeu continuă să reverse mila asupra noastră, ne devine nouă o pricină de a ne gândi serios că poate Dumnezeu nu există, de fapt, până la urmă, și începem chiar să luăm în derâdere existența lui Dumnezeu, posibilitatea existenței lui. Prima dată să răsare mintea noastră doar ca niște mici întrebări posibile, că poate Dumnezeu nu există, după care chiar să transformăm în motiv de necredință. Faptul că Dumnezeu, uite, nu ne bate, nu se întâmplă nimic, deci nici nu există. Și atât de parșive și de urâte sunt aceste fire ale noastre, acest fel de a fi al nostru, încât dacă totuși vine cazul sau ispite, o să zicem, a, nenorocitul de Dumnezeu, uite, poate că El există, este un tiran, un nenorocit, nu merită să-i slujesc. Deci, atât de urât, asta e una dintre cele mai urâte, dintre cele mai înfricoșătoare, dintre cele mai urâte, cele mai înfricoșătoare rezultate ale păcatului, a săvârși păcatul. Cred că două lucruri participă și duc la îndepărtarea aceasta de credință. A face păcatul, a nu te lăsa de el și după aceea să vezi că Dumnezeu nu te bate și că nu se întâmplă nimic deosebit, că nu vine peste tine nu știu ce mare încercare, și atunci tragi concluzia că poate Dumnezeu nici nu există. Asta pe de o parte. Sau, pe de altă parte, vin... De fapt, e o formă de necredință crasă, cum să zic. Ziceam că două lucruri sunt. Aceasta pe de o parte și pe de altă parte, imaginea falsă despre Dumnezeu pe care ne-am creionat-o și pe care... și care am avut-o încă de mici, probabil, formulată în cap și pe care ne-am creat-o, ne-am construit-o, aceea imaginea unui Dumnezeu terorist, imaginea unui Dumnezeu aspru, imaginea unui Dumnezeu ca un șef, ca un președinte, ca un prim-ministru, ca un stăpân, ca un împărat, care atunci când este mâniat, atunci când este, nu îi se face pe plac, atunci când nu îi se face exact plăcerea lui, dorința lui, ceea ce vrea el, atunci devine aspru, imediat se răzbună cu mânie, cu iuțime. Deci această imagine falsă pe care noi ne-o facem despre Dumnezeu, amestecată cu nenorocită, deci de fapt, până la urmă, imaginea aceasta falsă, mincinoasă, mizerabilă despre Dumnezeu, că Dumnezeu este ca un împărat, ca un șef, ca și noi, de fapt, exact cum și noi când ne ajungem la putere, când ajungem la butoane, cum se zice, devenim niște teroriști și niște mânioși și niște iuți și niște aspri care repede ne burzuluim, repede ne răzbunăm, așa ne imaginăm și despre Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vedem că o zi, că două, că trei, că un an și nu răspunde și nu ne judecă și nu ne bate, zicem, poate Dumnezeu nici nu există, de fapt, și ne răzvrătim împotriva Lui și ne de fapt, nici nu mai credem în El. Cam asta se întâmplă la foarte mulți preoți, la foarte mulți iconari, la foarte mulți teologi, la foarte mulți credincioși, care dezvoltă acest tip de gândire. Și de aceea nu-i bun acest tip de gândire, îngrozitor. Ascunde în sine o travă a spidei, ascunde în sine o travă de viperă, acest tip de gândire despre Dumnezeu. Pe de o parte, ori dezvolți acest tip de gândire și atunci te zici Dumnezeu nu există de fapt, pentru că nu-L văd lucrând, nu-L mă pedepsește, nu. Și sau, al doilea, încep să ai despre Dumnezeu imaginea unui Dumnezeu oligofren, unui Dumnezeu neputincios, unui Dumnezeu, acesta cred că a fost al doilea, acest tip de gândire este gândirea lui Iuda. Iuda a avut despre Mântuitor acest tip de gândire, adică Mântuitor era un fel de neajutorat, o bunătate proastă și tâmpă, nu știa să organizeze, nu știa să pună lucrurile în rânduială și l-a ajutat el. Trebuia să-i activeze puterile, trebuia să-i activeze puterea de a lupta cu stăpânirea vremii, trebuia să-i activeze râvna, iuțimea pe care îi se părea că el nu o activează, îi se părea prost de bun Dumnezeul lui Iuda. Numai cu milă, numai cu oameni, numai cu oamenii amărâți, numai cu... trebuia aruncat în mijlocul Sinedriului, trebuia aruncat în mijlocul puterii, în fața judecătorilor, în fața... împăratului, în fața, eu știu, procuratorului și acolo să-și arate puterea și de acolo trebuia să înceapă lucrarea asta, nu cu amărâții ăștia. Deci era un om care avea o putere imensă, poate Dumnezeu, dar un Dumnezeu, așa îi se părea lui Iuda, dar un Dumnezeu care avea o bunătate tâmpă, proastă și pe care o puteai fușeri, șmecheri cum vreai, de care te puteai folosi asemănător cu gândirea aceasta de tip extrem oriental, în care lumea este numai o nesfârșită gamă de energii care circulă în toate direcțiile, fac ce vor, cum vor, și tu le poți folosi cum vrei, pentru că ele sunt impersonale, neputincioase, blegi, sau dirijate prost și tu le folosești cum vrei, le rânduiești în așa fel încât să lucreze pentru tine sau în folosul tău sau ce vrei tu, așa ai nevoie. Ei, ceva de tipul acesta, ceva de tipul ăsta se poate dezvolta în mintea celor care se obișnuiesc, trăiesc în preajma bisericii, trăiesc în preajma Sfintelor Taine, trăiesc în preajma eu știu, cuvintelor sfinte, rugăciunilor. Deci, mai ales în mediul preoțesc, în mediul monahal, în mediul teologic, în mediul a credincioșilor, aceștia ultra-ortodoxilor, a super-credincioșilor, se poate dezvolta aceste tipuri de gândiri. Unu, acela de care v-am zis la început, adică Dumnezeu nu ne aude, nu ne vede, nu ne cunoaște, sau cu alte cuvinte, e prea bun, nu că nu ne aude, nu ne vede, nu ne cunoaște, ci Dumnezeu nu există până la urmă. Nu există pentru că nu-l vedem, nu-l auzim, nu face nimic. Noi avem imaginea despre Dumnezeu că El este un stăpân aspru și neîndurător. Și iată că El nu se manifestă, El nu ia nicio reacție, nu face nicio reacție. Pe acest tip de gândire a plecat Sfântul Ilie Tezviteanu când îi se părea că Dumnezeu e prea bleg, că lasă lucrurile prea în mâna oamenilor, că nu face nimic, că nu mișcă, că poporul tot se pierde, se îndepărtează de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu face ceva mai serios, mai dintr-o bucată, adică să oprească cerul și apele și roua timp de 3 ani, timp de 3 ani jumate și să vezi cum o să se închine poporul și cum o să afle. Dumnezeu întârzia din milă de oameni și avea altă gândire asupra oamenilor. El cunoștea pe toți oamenii, cunoștea toată suflarea, toți copiii, toți băieței, toate fetițele, toți bătrânii, toate animalele sălbatice, toate animalele domestice care trăiau și de toate îl durea pe Dumnezeu, el nu se arunca să facă lucruri așa de dure cum vrea Ilie Tezviteanu, pentru că pentru Dumnezeu îl durea inima pentru toate acestea și Dumnezeu are încredere de 1000 de ori mai mult în milă și în ceea ce rezultă din milă și din milostenie și din blândețe decât din asprime și iuțime. Dar oricum, și Ilie Tezviteanu avea tipul acesta de gândire asupra lui Dumnezeu, că îi se părea că Dumnezeu nu reacționează. Și ziceam, la faptul că Dumnezeu nu reacționează, unii trag concluzia că Dumnezeu nu există. Așa s-a întâmplat cu acest tată al lui Alexandru Zinoviev, care probabil picta icoane, probabil că le-a pictat în diferite situații, probabil că le-a pictat în amărâta lui izbă țărănească, în care mai creșteau 6 copii care se băteau între ei, care poate că au răsturnat de nenumărate ori icoanele. Sau poate că a trebuit să aibă relații cu soția sa și în aceeași cameră în care el picta, cu icoana de față. Cine știe câte lucruri s-au întâmplat și Dumnezeu a avut milă față de om. Dumnezeu s-a milostivit. Sau cine știe câte certuri și câte supărări, sau cine știe câte beții a făcut el, sau câte lucruri necuvincioase în fața icoanelor și faptul că Dumnezeu nu l-a bătut, faptul că asupra lui nu s-a abătut niciun necaz, l-a făcut pe Zinoviev, tatăl, să zică, domnule, poate nu există niciun Dumnezeu. Și să știți că foarte mulți teologi, preoți, iconari și oameni așa zis credincioși pot să ajungă la acest tip de cum să o numesc, ateism funciar, ateism de fond. Chiar dacă păstrează așa o undă de posibilă existență a lui Dumnezeu, totuși ei trăiesc ca și cum n-ar exista Dumnezeu, pentru că de fapt nu prea au încredere că mai există ceva, tocmai pentru că ei plecaseră de la această concepție că Dumnezeu, dacă există, trebuia să... Adică ei, până la urmă, cer lui Dumnezeu asprime, iuțime, cer de la Dumnezeu o formă de manifestare exact cum se manifestă șefii și stăpânii de pe pământ și mafioții. Așa. Ei, să știți că înfricoșător este că cei care nu reacționează decât la tipul ăsta de gândire față de Dumnezeu s-ar putea să aibă de a face, s-ar putea să intre pe mâna unei lucrări dumnezeiești de tipul acesta. Adică Dumnezeu de dragul lor, ca să nu-i piardă, dacă oamenii dezvoltă o asemenea tip de gândire, ca să nu-i piardă și că dacă îi așa cer, exact cum un copil cere bătaie și numai la bătaie face, adică să presupunem că un copil s-ar fi dependentizat de bătaie și de ceartă sau fără ceartă el nu trece la lucru, numai dacă îl ceri sau numai dacă îl lovești. Până la urmă, tatăl sau mama, de dragul copilului, care altfel nu trece la lucru, altfel nu își face temele, altfel își pierde toată viața și nu o să aibă niciodată nicio profesie, nimic serios, uite că o să-l bată, o să-l lovească, o să-l servească mai aspru. De multe ori e o asemenea tip de gândire care altfel duce la... poate nu există niciun Dumnezeu. Poate face ca Dumnezeu să lucreze cu acești oameni în felul acesta. Și este înfricoșător. Înfricoșător, pur și simplu. Și poate și voi ați avut prilejul unor asemenea unor asemenea întâmplări, adică exact în momentul în care ați greșit, Dumnezeu a trimis pedeapsa. Exact în momentul și în ziua în care ați lucrat, în zi de duminică, în zi de sărbătoare, atunci Dumnezeu, să zicem, v-a și pedepsit. Lucrul ăla pe care l-ați lucrat nu a ieșit bine, s-a întors și v-a fost mai mult o travă decât folos. Orice așa ați lucrat în ziua aceea s-a transformat mai mult în pagubă sau lucruri de genul ăsta. Sau în orice altceva. Acest lucru se poate întâmpla numai din două motive. Unu, că altfel noi suntem atât de slabi la minte, atât de neînțelegători cu Dumnezeu, încât dacă ne iese bine și ne merge bine, să zicem, după o zi de lucru de sărbătoare sau de duminică, noi o să putem ajunge să zicem, să învățăm și pe alții, să zicem, da, Dumnezeu, dai folositor, Dumnezeu te înțelege, e bun, dați-i drumul la lucru, fiți harnici, faceți treabă. Deci, tocmai pentru că devenim niște propovăditori, pur și simplu, dezbinăm, spargem, rupem legile, le bajocorim, începem să propovăduim o altă credință decât cea pe care Dumnezeu a îngăduit-o și a lăsat-o în biserică, tocmai pentru aceea se poate întâmpla ca Dumnezeu să îngăduie peste noi încercări și ispite tocmai din cauza asta. Iar al doilea este că dacă înseamnă că avem o credință atât de slabă, încât dacă Dumnezeu nu ne pedepsește, noi o să începem încetul cu încetul să zicem, poate că Dumnezeu nici nu există, domnule. Deci suntem așa de slabi, încât aproape că punem în acolade existența lui Dumnezeu ca posibilitate, numai pentru că, uite, eu am muncit duminica, nu mi s-a întâmplat nimic, eu am făcut aia, nu mi s-a întâmplat nimic, deci Dumnezeu nu există. Asta este îngrozitorul fel de a fi al omului și pentru care Dumnezeu de multe ori este absolut obligat, îl obligăm pur și simplu, exact cum pe părinții noștri obligăm, cum îmi spuneau mamele disperate, părinte, până nu strig, nu se face nimic. Eu nu vreau, domne, să strig. Dar până nu strig la ei, nu se întâmplă nimic, nimic, nu se apucă de teme, numai după ce țin. Până atunci, nimic, 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 nimic. Oricât m-aș ruga frumos, oricât aș zice și în genunchi, nu se întâmplă nimic. Dar până nu strig la ei, când strig la ei și mă rățuiesc și le spun și câteva vorbe aspre, sau îi și pălmuiesc să le trag oameni după cap, imediat lucrurile se reglează, merg de la sine, zbârnăie. Deci ea se simte, mama se simte obligată să ia asemenea măsuri, pentru că altfel nu merge, înțelegeți? Nu merge. Ei, așa îl obligăm pe Dumnezeu, pentru că avem asemenea gândire, ori facem tot felul de prostii și zicem, păi da, de fapt, nici nu cred că nu trebuie să lucrăm duminica, nici nu cred că trebuie să nu facem aia sau aia, nici nu cred că... Pentru că, uite, Dumnezeu nu m-a pedepsit, deci merge treaba, strună, și mă fac și propovăditor acest tip de gândire, Și atunci, Dumnezeu este nevoit, îl forțăm pur și simplu să reacționeze, plus că începem să zicem, domenii, nu cred că există, până la urmă, nu știu dacă există. Exact, tipul ăsta de gândire îl avea acel diacon de la Mitropolia din Iași, care, de fapt, tipul ăsta de gândire, Dumnezeu, dacă exista, trebuia să mă pedepsească. El își bătea joc de liturghie sau o trata cu foarte multă nonșalanță, nu participa cu minte acolo, făcea ce vrea, cum vrea, la sfârșit lua antimisul și îl scutura pur și simplu lângă Sfânta Masă cu toate firmăturile din trupul lui Hristos, zicând Iisus Hristos Nica și tot Nica, cum se zice în moldovenește, Nica, n-a făcut Nica, nu o face Nica. Deci Iisus Hristos Nica, în trupul lui Hristos, agnețul este împărțit în patru și are patru părți. Iisus Hristos, Nica, adică biruitor. Iisus Hristos biruiește sau biruitor. Și când îl frângi în patru, tu trebuie să zici Iisus, Hristos, Nica și să le împarți pe cele patru părți ale discului. Discul e acea farfurioară cu picior care stă lângă potir pe Sfânta Masă și el împărțea așa și zicea Iisus Hristos, Nica și tot Nica și după aceea când în loc să curețe, să ia fiecare filmătură și să o mănânce și să o strângă cu atenție, el le arunca acele filmături și scutura cum scutură o femeie obișnuită rufele la fereastră dimineața. Așa scutura el antimisul, adică acea bucată de pânză pe care se petrece toată jertfa lui Hristos. Acea bucată de pânză, de mătase, de obicei, care are închipuită pe ea punerea în mormânt și pe care se pune discul și potirul și fără de care nu se poate face liturghia și care conține în ea niște moaște de la sfintele, de la sfinții martiri. Martiri, mărturisitori și martiri. Deci, tocmai pentru că Dumnezeu nu l-a bătut, pentru că Dumnezeu nu... Vă dați seama ce grozăvie poate se întâmple. M-am bucurat că am ajuns să vorbim despre tatăl lui Alexandru Zinoviev, care era iconar, dar iconar ateu. Fusese credincios, dar încetul cu încetul devenise ateu. De ce? Pentru că, bineînțeles că mai ales în zona Rusiei, dar și în Moldova noastră și în toate părțile ortodoxiei, se întâmplă să fie acest tip de gândire a unui Dumnezeu aspru, a Dumnezeu pedepsitor, a unui Dumnezeu moralist, a unui Dumnezeu care dacă atunci și acolo când greșești nu te trăznește, nu te lovești, nu te bate, exact cum e stilul rusesc. Prima dată te duci și dai foc la un sat și omori zeci de oameni, după care te pocăiești o viață, știți? Adică e nevoie de chestii dure ca tu să te trezești. Ei, așa acești oameni aveau nevoie să vadă tot timpul pe Dumnezeu ca pe un jupân, ca pe un boier aspru care trebuia să-l pedepsească la cea mai mică greșeală și numai așa putea să țină el frica și tipul acela de credință încremenită de frică pe care de multe ori o dezvoltă rușii în timpul slujbelor, stând încremeniți în picioare, zmirnă, zbârnâind și sar la orice om care intră în biserică și stă într-o altă poziție sau nu are exact îmbrăcămintea care se cuvine și sar și repede spun, este tocmai tip, are în spate tocmai tipul acesta de gândire a unui Dumnezeu foarte aspru, care dacă nu-i face exact închinăciunile la timp și cum trebuie și așa te va zdrobi și te va... Iar dacă se întâmplă să nu se întâmple nimic, adică dacă se întâmplă, poate că tu vei face o viață cu atenție toate gesturile și cum se cuvine și îți face rânduielile și rugăciunile și nu se va întâmpla nimic. Și, dar poate că o dată sau de două ori sau de 10 ori sau de 100 de ori nu se mai face pentru că ai fost bolnav, pentru că te-ai dezvățat, nu se mai face nici rânduielile, nu vei mai sta cum se cuvine în biserică și vei vedea că nu se întâmplă nimic. Dintr-o dată, asemenea oameni care dezvoltă o asemenea relație cu Dumnezeu, numai ca și cu un tiran, dacă se întâmplă să nu facă o perioadă rugăciunile, să nu facă o perioadă să stea cum trebuie în biserică, să stea cu necuvincioși și să nu se întâmple nimic, asta poate pune în discuție chiar existența lui Dumnezeu. Păi uite că nu s-a întâmplat nimic, deci poate că nici nu există nimic. Nu? Ceea ce este înfricoșător. La tipul acesta de ziceam că pe lângă această tip, pe lângă această tot din obișnuință obraznică, până la urmă se ajunge și la nu, de fapt nu e numai obișnuință obraznică. E greșeala de gândire asupra lui Dumnezeu. Deci în primul rând este obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu e de o boierie fără seamă, de nobleț, de nespus și nu reacționează la bajocurile noastre, la glumele noastre nepăsătoare, la lenea noastră, nu reacționează cu asprime, nu ne lovește, nu ne bate, nu aduce spre noastră grindină de foc, nu vine Sodoma și Gomora peste noi imediat după ce noi am fost nepăsători, nonșalanți, recalcitranți, chițibușari, răutecioși cu Dumnezeu. Faptul acesta este interpretat de majoritatea imediat după ce dacă Dumnezeu nu reacționează, că Dumnezeu poate nici nu există. Al doilea mod de gândire este Dumnezeu în pămpălău. Dumnezeu, ăsta e tipul de gândire Iuda. Trebuie să-l ajut eu, trebuie să-i explic eu. Până la urmă pot să-l mânăresc pe Dumnezeu și să-l... De fapt, Iuda asta a făcut. L-a mânărit pe Dumnezeu l-a ambalat și l-a făcut cutiuță și l-a trimis unde a vrut el. Și cum a vrut el, că știe el mai bine. Tipul acesta de gândire în care îl manipulezi pe Dumnezeu, îl chemi, îl faci, să-ți rezolve aia, să-ți facă cealaltă, îi spui tu cum și ce trebuie făcut, n-ai încredere ce s-ar face el, că el e prea bun, prost de bun. Tipul ăsta de gândire era și al lui Iona, prorocul, care atunci când a prorocit și a fost adus la Ninive să prorocească despre distrugerea orașului, nici n-a așteptat să vadă dacă se împlinește cuvântul Dumnezeu, că știa, zice, știa Iona că Dumnezeu este mult, foarte blând și bun și s-a supărat pe blândețea și bunătatea lui Dumnezeu, că pe care îl vedea ca o prostie, ca pe tâmpenie, ești prost de bun, cum se zice. De aia mi se pare extraordinar ceea ce zice, ceea ce spune Daniel Turcea, că blândețea nu este slăbiciune, că este cea mai puternică, mai puternică decât cerurile, mai presus decât cerurile, blândețea și milostenia și bunătatea. Ea nu este o slăbiciune, cum spune Nietzsche. Ei, acest tip de gândire era așa lui Iona, care îl credea pe Dumnezeu prea, așa îl credea și Ilie Tezviteanu, și că ei cumva, așa îl credea și Iuda. Și pe acest tip de gândire merg și gândirile orientale, care de fapt îl transformă pe Dumnezeu într-o masă de manevră de energii indistincte, pe care le rânduiești și le așezi și le pui în rânduială cum vrei tu și le chem și le, prin diferite asane și forme de concentrare, și le faci să circule prin organele tale, le faci să se direcționeze într-o parte sau într-alta, să te vindece sau să-i facă un rău cuiva, sau le faci să topească zăpada, le faci să facă ce vor ele, ce vrei tu. Pentru că, până la urmă, energiile sunt indistincte, impersonale și nu prea știu ele ce să facă. Și cam așa, de multe ori, avem impresia asta despre Dumnezeu. Și acest tip de creștin, aproape că aceasta e al doilea tip de greșeală. Primul este acela, poate Dumnezeu nici nu există. Al doilea este, Dumnezeu este așa de departe, a lăsat la îndemâna noastră cumva totul, e foarte departe și este destul de dezinteresat de noi. Și noi, prin anumite formule, prin anumite manifestări, prin anumite rugăciuni speciale, la anumiți preoți mai deosebiți, putem să-L invocăm, putem să-L chemăm, putem să facem în așa fel încât să vină și să-L facem să ne facă nouă rugăminte așa cum vrem noi. Adică dacă știi cum să te rogi, dacă știi pe cine să pui să se roage pentru tine, dacă știi să rezolvi cu nu știu câte mănăstiri și dacă știi să pui nu știu ce grupuri mari de oameni să se roage, dacă folosești anumite rugăciuni, dacă, eu știu, stai într-o anumită poziție când te rogi, îl poți convinge cumva pe Dumnezeu, care oricum este departe și cam nepăsător, și pe el nu prea interesează evenimentele din viața noastră, ci îl interesează mai mult felul în care ne închinăm, putem să-l entuziasmăm prin felul nostru de a ne închina, putem să-l entuziasmăm prin modul nostru de a ne raporta la el, cine știe, are alte plăceri. Și noi trebuie să-i dibuim aceste plăceri. Până la urmă există acest tip de gândire în care noi ortodoxii suntem oamenii care știm ce plăcere are Dumnezeu, știm ce îi place și ce îi displace, cum trebuie să luăm pe Dumnezeu ca pe un stăpân. Deci s-a transformat ortodoxia adevărată închinare și dreapta închinare și dreapta slăvire a lui Dumnezeu s-a transformat în cum să ne ploconim la Dumnezeu, pe ce cuvinte să-i folosim, în ce mod să-l luăm, e ca și cum ni s-ar spune, las că ne spune cineva de lângă împărat cum trebuie să-l luăm ca să-l convingem. Adică ortodoxia este cea care te învață în ce mod, nu ce-i ceri, nu să ajungi la adevăr, nu să cunoști lucrurile pe care le vrea stăpânul și tu să le urmezi, ci cum să faci să-l convingi pe stăpânul să-ți facă lucrurile pe care le vrei tu. Și ortodoxia devine pentru acești oameni o formulă prin care reușești să-L convingi pe Dumnezeu, să-L constrângi până la urmă, să-L forțezi să intre pe sub piele sau să-L forțezi, vă ziceam și despre anumite tipuri de forțare, adică știi că Dumnezeu iubește pe om, păi stai așa că îi fac eu un adevărat terorism afectiv, Îi spun că dacă nu-mi dă mă sinucid, că dacă nu o să fac aia sau cealaltă, sau o să fac rău ăla, dacă nu-mi dă și nu-mi face exact cum vreau eu, pentru că altfel o să-i fac un rău imens și lui, și ucenicilor lui, și fiilor lui, și eu cred că problema o să-mi dea. Adică, ori te bași pe sub pielea lui, ortodoxia devine pentru mulți oameni modul cum trebuie să te bași pe sub pielea lui Dumnezeu, sau modul cum să-l forțezi pe Dumnezeu, prin ce căi poți să găsești, ce formule poți găsi de a-l forța pe Dumnezeu, de a-l chinui pe Dumnezeu, să-ți facă ție plăcerile. Nu de-ai cunoaște tu legea și rânduiala și taina stăpânului și să urmezi, ci el, cum să-l faci pe acest stăpân plictisit și bătrân, nepăsător și rece, dar care are anumite plăceri și are anumite vulnerabilități pe care le poți apăsa ca la orgă și de care poți profita ca să-ți faci ale tale. Asta este al doilea mod de gândire la care poate duce faptul că vezi că Dumnezeu nu reacționează atunci când tu păcătuiești și tu ai impresia că Dumnezeu ar trebui să reacționeze rapid. De ce nu reacționează? Da. Ar mai fi și alte eu știu, urmări ale acest tip greșit de gândire. Adică, de ce nu reacționează Dumnezeu, de ce nu ne bate imediat? Un al treilea ar fi acela că ne considerăm un fel de aleși al lui Dumnezeu. Și că el are o plăcere sau are un fel de intimitate față de noi, un fel de știți, ceva de genul exact cum Zeus nu se răzbuna niciodată pe Hercule, nu-i făcea niciun rău, chiar dacă Hercule atenta de multe ori la planurile lui Zeus sau intra peste rânduielile lui Zeus, tatăl său, Hercule nu-i respecta anumite hotărâri, deci se ducea în iad, îl scotea pe Prometeu de acolo, sau de pe îl dezlega pe Prometeu din munții Caucaz, legat de o stâncă acolo, se ducea în iad, îl scotea pe nu știu cine de acolo, pe Atlas sau pe cine trebuia să-l scoată, deci intra peste niște hotărâri, niște rânduiele ale lui Zeus, și Zeus nu putea niciodată să nu facă, deci făcea greșeli totale, Hercule, dar Zeus nu putea niciodată să facă ceva, pentru că ceva mai presus de el îl ținea, ce? Faptul că știa că există o profeție că peste ani și ani, într-un moment dat, la un moment dat, o se va declanșa o luptă a lui Zeus cu titanii, marii titani, și că singurul care va salva îl va fi acest Hercule, e omul zeu care îl va salva. Și atunci depindea de acest om zeu, viața lui până la urmă depindea și nu-i făcea nimic. Ceva de genul ăsta avem impresia și noi de multe ori, atunci când Dumnezeu nu ne pedepsește. Avem impresia că îl avem la mână cumva pe Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, anumite chestii pe care le putem face numai noi și care ne sunt la dispoziție și care, că Dumnezeu e cam neajutorat și că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu vrea să le facă și numai noi le vom putea face. Și atunci noi îl avem la mână pe Dumnezeu, pentru că numai noi putem vorbi în comunitatea clujană, numai noi putem propovădui adevărul aici. Deci eu fac multe prostii, multe greșeli, multe păcate, Dumnezeu nu mă bate și nu-mi face nimic pentru că are nevoie de mine, știți? Ceva de genul ăsta. Ceea ce este o grozăvie, este înfricoșător. Nu e adevărat nici măcar cât negru sub unghie. Nu este adevărat lucrul acesta. Ci singurul motiv pentru care Dumnezeu mai îmi dă timp, singurul motiv pentru care Dumnezeu nu mă pedepsește, singurul motiv pentru care Dumnezeu, deși eu greșesc și păcătuiesc neîncetat, El nu mă drăznește, este acela al milei Lui, al dragostei Lui, a faptului că Dumnezeu, dacă ar pedepsi imediat, după cum ar face un om obișnuit, dacă un om ar fi în locul lui Dumnezeu, ar pedepsi imediat, pentru că dacă Dumnezeu ar face așa, acest tip de cauză, efect, ce o cauză se întâmplă, adică un păcat și imediat vine efectul, vine urmare, adică pedeapsa. Acest tip de relație cauză-efect între faptele omului și Dumnezeu, între om și Dumnezeu, nu poate duce niciodată la o relație de dragoste între cei doi. Adică acest tip de cauză-efect nu poate face decât spaimă, nu poate instaura decât o lege marțială între om și Dumnezeu, o lege a fricii, a groazei, a spaimei, cel mult poate instaura o lege a prefăcătoriei, a șmecheriei, a celui care la suprafață pare că împlinește toate poruncile, dar în taină, în ascuns, stă împotrivă sau se învârtoșează sau nu vrea să-i facă, sau le face numai din datorie și interes. Acest tip de gândire care niciodată nu va putea naște dragostea între om și Dumnezeu, Dumnezeu întârzie să... De aceea întârzie Dumnezeu aceste pedepse? De aceea întârzie Dumnezeu acest mod de relaționare între om și Dumnezeu? Între Dumnezeu și om. Să-L punem pe Dumnezeu totuși în față. De aceea. Și mai mult decât atât, întârzie pentru că iubește pe om. Are nădejde în om. Crede în om. Adică ceea ce noi doar vociferăm și... ceea ce noi o spunem cu jumătate de gură pe la spovedanii sau în rugăciuni, că mă voi schimba, Doamne, mai dă în timp. El chiar le ia în seamă și chiar le crede, știți? Exact cum acel om care avea datorii 10.000 de talanți, adică sute de tone de aur, a venit și a spus stăpânului, mai lasă-mi puțin și îți voi da înapoi. Și stăpânul s-a străpuns la inimă de durere pentru acel om care căzuse în fața lui, s-a străpuns în cele dinăuntru ale lui de durere, și i-a iertat toate. Adică acest tip de încredere, o încredere extraordinară a lui Dumnezeu în om, o are Dumnezeu față de noi. Exact cum a avut-o față de acela care, cine ar fi putut crede că el poate să plătească înapoi 10.000 de talanți? Nimeni. Dar Dumnezeu i-a fost milă de el și s-a încredințat de el. Nu l-a crezut că va putea da înapoi 10.000 de talanți. L-a crezut în durerea lui. L-a durut pentru durerea lui, l-a vrut iarăși în cinstea de dinainte, l-a vrut iarăși om, nu cu fața în pământ și cu frică și cu spaimă, ci l-a vrut pe picioare și cu fruntea ridicată spre cer. Asta a fost durerea lui Dumnezeu când l-a văzut acolo căzut în țărână înaintea stăpânului. E așa și Dumnezeu când noi promitem și spunem, Doamne, și ne vedem starea aceea de decădere, de spaimă, de frică, de groază, deveniți neoameni. Dumnezeu ne vrea din nou oameni, înțelegeți? Ne vrea din nou cu fruntea înălțată spre cer. Ne iartă toate ca să ne facem oameni. Ne crede că de acum ne vom îndrepta. Vrea să ne creadă. Dumnezeu se încrede în om, are încredere în om, ceea ce este înfricoșător. Dumnezeu nu aduce peste noi aceste încercări pentru că are încredere în noi. Are încredere în noi atunci când îi promitem ceva. Și din acesta e al doilea motiv. Da. Dar nu pot să nu-mi aduc iarăși aminte de tatălui Zenoviev și de noi toți care putem fi în locul lui tatălui Zenoviev, care se ocupa de pictură, făcea asta pretutindeni, picta biserici, picta icoane, dar era necredincios, era ateu. Zenoviev, fiul, a disprețuit totdeauna munca tatălui, se părea o chestie trecută de mediu, nu-l mai interesa ce făcea tatăl său, dar nici credința n-a putut să o învețe de la el, ci n-a învățat de la el, probabil, decât răceala față de credință, luarea în bajocură a lucrurilor legate de credință, luarea peste picior, luarea cu ușurință, fără sfințenie, fără evlavie a lucrurilor acestora, care îi se părea o chestie de babe, o chestie de ev mediu, o chestie trecută. Mama lui era credincioasă, era dintr-o familie mai bogată, din Sankt Petersburg, dar nu era bisericoasă, cum se zice, nu merge la biserică decât rarisim, așa încât el nu a dezvoltat o credință. Și acest tip de credință, acest tip de lipsă de credință a păstrat-o până la sfârșitul vieții sale. În schimb, era un om al dreptății, era un om al adevărului, Zenoviev. Îl ura pe Stalin, ura încorsetările, ura obligațiile, datoriile. Era un om liber, Zenoviev. El moștenise de la tatăl său talentul acesta de a picta și avea și talent de scriitor, așa încât a îndrăznit să-l caricaturizeze pe Stalin și să spună un fel de glume la adresa lui literare, ceea ce aproape că a fost pe punctul de a fi linșat de populație și de a fi ucis în bătaie în lungi și nesfârșite interogatorii ale securității ruse. Cum a scăpat el de toate acestea? Zice că soluția a doua este al lui Alexandru Zinoviev, este soluția găsită de unul dintre personajele cărții sale, deci într-o carte a sa, Alexandru Zinoviev, cartea numită Înălțimile găunoase, personajul e un om tânăr, prezentat sub porecla alegorică Zurbagiul, jucăușul, nu cred că este mai bine găsită formula decât Zurbagiu. Jucăuș și în același timp glumeț, în același timp nu se poate spune nădejdea în el, Zurbagiul. Dar care îl închipuie pe Alexandru Zinoviev, cum era acest personaj, Zurbagiu, din Înălțimile găunoase? Soluția stă în totala neadaptare în sistem. Soluția stă în totala neadaptare la sistem. Zurbagiul nu are domiciliu stabil, nu are acte în regulă, nu e în câmpul muncii, e un vagabond, e un parazit al societății, cum zicea atunci comunismul, e un coate goale și o haimana, trăiește de azi pe mâine, din ce îi se dă, din ce îi pică, din temir ce, e îmbrăcat în zdrențe, muncește pe apucate, uneori când și dacă îi se ivește prilejul, își petrece mai toată vremea prin pușcării ori lagăre de muncă, pentru că, să vă dați seama, cu asemenea viață, fără buletin, fără un loc de muncă, fără o casă, fără, bineînțeles că era prins și la furat și prins de securitatea statului că nu muncește, era dus la lagărele de muncă. Deci de multe ori își petrece ani de zile prin pușcării, prin lagăre de muncă, doarme pe unde apucă, hoinărește, zice Steiner, pentru nimic în lume nu intră în sistem nici măcar în cea mai neînsemnată, mai păcătoasă, mai neangajantă slujbă. Deci pentru nimic în lume nu intră în sistem, nu se supune sistemului. Nici măcar în cea mai neînsemnată, mai păcătoasă, mai neangajantă slujbă. Nici măcar păzitor la porci nu se bagă, neurmând pilda eroului unei nuvele a lui Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler este un scriitor austriac. De fapt, nu atât de mult austriac, ci din perioada austro-ungară, dar după aceea austriac. S-a născut undeva prin anii 50 ai secolului 19, 1850, scriitor și dramaturg austriac vienez, fiu de mare medic evreu, după tata era fiu de evreu, Arthur Schnitzler, sper să rețineți, pentru că merită să-l citiți. Era un prieten cu Freud. Au trăit cam în același timp la Viena. Arthur, să vă spun cum se scrie, Arthur Schnitzler, 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 Arthur Schnitzler în germană. Acela este, dă într-o, zice, nici măcar păzitor la porci nu se bagă, neurmând pilda eroului unei nuvele de Arthur Schnitzler. Acela, obsedat de frica de răspundere, deci era obsedat de frica de răspundere acel personaj dintr-o nuvelă a lui Arthur Schnitzler, n-am reușit să găsesc nuvela, poate o găsiți voi. acela obsedat de frica de răspundere sfârșește porcar. Deci nu vrea să-și asume nicio răspundere, deși era om citit, om cult, deși era om cu acte, cu școală, n-a vrut să-și asume nicio capacitate, nicio răspundere. Era frică de răspundere. Era frică să... Era și perfecționist, era și frică că îi se va cere de către ceilalți să dea răspuns pentru ceva pe care probabil că l-a greșit sau nu l-a greșit. Și pentru că era frică de răspundere, era frică să nu îl mustre conștiința, dar în același timp era frică să nu fie tras de răspundere altă, refuză, sfârșește ca porcar. Pentru nimic în lume nu intră în sistem, nici măcar în cea mai nesunată, mai păcătoasă, mai neangajantă slujbă, nici măcar ca porcar, păzitor la porci. Deci nici măcar ăsta personajul lui Arthur Schnitzler, din novela lui, obsedat fiind de frica de răspundere, sfârșește totuși ca porcar. Dar Zurbagiul din lui Alexandru Zinoviev din Înălțimile Găunoase nu vrea nici măcar porcar. Tatăl lui acest Arthur Schnitzler era șeful marii policlinici de la AKH din Viena. Vă dați seama, această clinică AKH, la care atâția și atâția din România s-au dus să-și facă transplanturi, să se trateze de boli, una dintre cele mai mari clinici ale Vienei, era vestită încă dintre cele două războaie mondiale, înainte, de fapt, în perioada austro-ungară, înainte de primul război mondial. Acolo era șeful clinicii AKH din Viena, era chiar tatălui acest Arthur Schnitzler. Și bineînțeles că tatălui era medic evreu, trecut la creștinism, dar evreu, și mama era fiică de mare medic german, austriac. Și bineînțeles că părinții lui Arthur Schnitzler au vrut să-l vadă și pe el medic. El a făcut studii de medicină la Viena, a devenit medic în slujba, la această policlinică AKH, chiar sub, în ascultare sau față, în subordinea tatălui său, care conducea clinica, dar își dă seama că nu este pentru medicină, renunță la medicină și se apucă de scris, un lucru pe care tatăl său l-a disprețuit și vă dați seama că părea că nu va reuși să întrețină o dată din scris și nu e o meserie serioasă din punctul de vedere acestui mare medic, conducătorul clinicii, policlinicii AKH din Viena. Dar fiul renunță, are curajul să renunțe. De fapt își dă seama că nu-i bun nici de medic, se apucă de scris și începe să scrie ca să devină un scriitor cât de cât căutat și cinstit și deosebit. Este foarte franc, foarte deschis, foarte ca nimeni altul vorbește pe față și spune lucrurile pe care nimeni altul nu îndrăznește să le spună. Bineînțeles că printre lucrurile pe care le spune devine și foarte pornografic. Adică vorbește pentru vremea aceea, 1920-1930, devine unul dintre cei mai deschiși la minte, între ghilimele, scriitori austrieci, care vorbește despre relațiile sexuale cum ai vorbit tu despre cum te speli. Acum e ceva obișnuit. Ceea ce a scris el atunci erau nimicuri față de ce se scrie acum în romanele moderne. Dar oricum, acesta este Arthur Schnitzler. Se pare că are o novelă de care Steinhardt știe, în care un personajul acestei novele, pentru că era obsedat de frica de răspundere, renunță la toate. Probabil că și el era înfricoșat de frica de răspundere, de a și renunțat la funcția de medic în clinica tatălui său, preferă să scrie, să trăiască din puținii bani pe care îi câștiga ca scriitor, decât să aibă un salariu mare, dar să aibă pe conștiință moartea unor oameni sau existența ratată a unor oameni după ce tu nu i-ai tratat cum se cuvine sau ai întârziat vreun tratament. Deci se pare că despre el vorbea. Și cumva se imagina pe sine acest Arthur Schnitzler, se imagina pe sine atunci când a închipuit acest om de care fugea de răspundere și care a devenit porcar. Și el, probabil că a acuzat de tatăl său că a ajuns vai de capul tău, ești ca fiul risipitor, și-a închipuit că acel fiul risipitor, bineînțeles, a ajuns să slujească porcilor. Probabil că taică-său l-a acuzat de asta și Arthur Schnitzler ajunge să se compare cu un porcar care își crește porci. Dar este liniștit, calm, nu are probleme, nu trebuie să dea răspuns pentru cine știe ce lucruri importante pe care nu le-a chivenisit cum trebuie sau n-a făcut cum trebuie sau a greșit față de cineva. Nu, așa măcar e porcar și e liniștit. Dar Steinhardt zice că personajul numit Zurbagiu din Înălțimile Găunoase al lui Zinoviev nici măcar ca porcar nu... nu vrea să fie prins de sistem. Zurbagiul s-a proiectat în stil existențialist odată pentru totdeauna câine de pripas. Adică îl numește așa între ghilimele Steinhardt câine de pripas, exact cum un câine umblă, teleleu, al nimănui, exact cum zic românii, cățeaua moare de drum lung și prostul de nu știu ce. Nu mai știu exact cum zice, de grijă altuia, mi se pare. Exact cățelele cele amărâte, prăpădite, cărora li se iau căței sau li sunt aruncați în apă sau așa, și ele umblă, teleleu, săracile singure, căutând la nesfârșit cățeilor, umblă zeci de kilometri în toate părțile, parcă căutând disperate cu ochii cețoși de mame cărora li s-au luat pui, căutându-și încă copilașii. Și de aceea, zice românul, cățeaua moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Așa și aici Steinhardt zice, probabil că acest proverb românesc se gândește Steinhardt atunci când zice că nu, zice, Zurbagiul s-a proiectat în stil existențialist, adică ca existență, ca viață, ca trăire, odată pentru totdeauna ca și câine de pripas, ca și capră râioasă, ca și călugăr budist cerșetor, smintit, nebun pentru sau într-o libertate. Acestea sunt imagini, mai ales din literatură, pe care Steinhardt le folosește, dar nu numai, și din viața de zi cu zi le folosește. Adică câine de pripas, câine alungat dintr-o parte într-alta, care nu are nimic, nu are nici traiste, nu are nimic. Ați văzut acești câini, ați văzut, i-ați cunoscut. Care mănâncă aici ceva, îi aruncă un stăpân, nu mai mănâncă iar o săptămână, nimic, bea apă de prin bălți. Vai de capul lui, câine de pripas. Deci cine își ia această a doua soluție, adică să n-ai nimic, nu ai nimic. Nu că te prefaci că ai murit. Nu ai nimic de pierdut. Nu ai nimic de pierdut. Nu te poate prinde cu nimic. Nu-ți poate face nimic. N-are ce să-ți facă. Nici trupul tău nu e important pentru că nu e de prea mare importanță. S-a rebergit, s-a stricat, s-a prăpădit, vai de capul lui. Deci n-are ce să-ți ia nimeni. Ești al nimănui. N-ai un serviciu de care se agheze cineva. N-ai o familie de care se agheze cineva. N-ai niște haine mai acătării de care se agheze cineva. N-ai nimic. Ești al nimănui. Despre acest tip de soluție a doua o să mai vorbim, pentru că nu-i gata. O să mai vorbim probabil că luni seara, pentru că mâine ne întoarcem la Matei, Evanghelia de Matei. Și atunci o să vorbesc și despre Zaharia Lichter, al lui Matei Calinescu, pentru că Steinhardt îl amintește, despre Ferrante Pala, al lui Stendhal, din Mănăstirea din Parma, despre Der Wanderer și Jidovul Rătăcitor, despre Walton, despre mulți alții. Înarmați-vă cu așteptare și bucurie să ascultați lucruri foarte interesante. Apropo, dacă n-aș citi până acum Zaharia Lichter al lui Matei Călănescu, Vă îndemn să citiți. Dar oricum o să vorbim luni despre ea. Apropo, despre acest tip de vagabonzi, să mai citesc o dată. Zice Steinhardt, nu are domiciliu stabil, nu are acte în regulă, nu e în câmpul muncii, e un vagabond, e un parazit, e un coate goale, e o haimana, trăiește de azi pe mâine, din ce îi se dă, din ce pică, din temir ce, e îmbrăcat în zdrențe, muncește pe apucate, uneori, când și dacă îi se ivește prilejul, își petrece mai toată vremea prin pușcării ori lagăre de muncă, doarme pe unde apucă, hoinărește pentru nimic în lume, nu intră în sistem, nici măcar în cea mai nesemnată, mai păcătoasă, mai neangajantă slujbă, nici măcar păzitor la port, nu se bagă. Da? Nu? Zurbagiul s-a proiectat în stil existențialist, odată pentru totdeauna, câine de pripas, capră râioasă, capră râioasă, adică exact cum caprele râioase aduceau râia în toată turma, deci erau date la o parte, erau lungate, se arunca după ele cu bețele, cu pietrele, trebuiau să moară undeva, să se scape de ele. Capră râioasă, călugăr budist cerșetor, smintit, virgulă, nu mai să vorbim despre călugăr budist, smintiți aceia care umblă teleleu și nimeni nu-i bagă în seamă și care nu dă nimeni doi bani pe ei. Nebuni pentru libertate. Eu chiar m-am gândit că foarte asemănător cu aceștia descriși sunt o parte dintre romi, unii dintre ei, și chiar m-am gândit că probabil că și o parte dintre bețivi, o parte dintre poeți, o parte dintre artiști. Și chiar m-am gândit că s-ar putea aceștia să fie ultimii care vor scăpa de încorsetarea unui sistem mondial. S-ar putea noi creștinii care vom sta împotriva acestei globalizări, acestei uniformizări mondiale, acestei înmatriculări a tuturor, constrângeri la care vor fi supuși, să rămânem noi dacă vom sta împotriva acestui tip de încartiruire. S-ar putea ca noi să fim în aceeași, să mai avem prieteni și apropiați pe romi, să mai avem prieteni și apropiați pe bețivi, pe oameni, pe hoinari, pe oameni fără căpătâi, pe să-i avem apropiați și luptători împreună cu noi, pe cei, eu știu, pe eroi fără vreun... care n-au niciun nimic pentru care să moară, dar pur și simplu ei sunt eroi constant. Deci chiar m-am gândit la asta. Dar putea să fie așa. Și chiar stilul acesta balcanic, care nu poate fi prins în sistem, stilul grecesc, stilul balcanic, stilul omului care trăiește din dugheană, din ce mai prinde, din ce mai câștigă, nu-l poți prinde nici cum în bonuri, în fisc, în ține, nu-i poți impune niște reguli foarte stricte, nu-l poți prinde cu toate. Aceștia sunt de obicei sudul Europei, Italia, Spania, acum mai puțin Italia și Spania, dar mai ales Balcanul, Grecia, România, Bulgaria, Serbia. Poate că acest mod de a fi al nostru, al românilor, al răsăritenilor, o să ne fie de ajutor atunci când vom vrea să scăpăm din această... Sau acești oameni ne vor fi de ajutor. Mai degrabă așa, ca să nu șignesc. Întrebările voastre... Cum credeți că se vor sfârși tensiunile din Ucraina? Cred că noi tot ne uităm spre... nenorocită asta de boală și suntem înfricoșați de ea, dar cred că se coace la granița dintre Ucraina și Rusia o problemă și de o gravitate maximă. Cred că se pregătește un război, se pregătește o situație atât de dificilă, de complicată, greu de ieșit din ea. Ucraina pur și simplu cere cu disperare să fie primită în NATO și UE. NATO și UE sunt spăimântate de puterea ursului rus, pentru că Rușii s-au supărat și când noi am intrat în UE și NATO, și când Georgia și Armenia au cerut asta, s-au supărat și de țările baltice și au socotit că e o invazie a NATO și a UE pe teritoriul lor, că aici e zona lor de influență și că nu trebuia să... că Balcanii în general au fost zona lor de influență, că Bulgaria, că au fost țările Bulgaria, eu știu, Croația și toate țările care au intrat în Bosnia-Herțegovina, sunt țări de, în care influența lor era importantă a rușilor și că li s-a luat o zonă care era a lor, cumva a slavilor de sud și acum Rusia ne tot amenință pentru că am trecut la NATO și cu atât mai mult vă dați seama că nici nu vrea să audă că Ucraina, o țară imensă, o țară care a fost totdeauna în componența Imperiului Țarist, care are peste 50 de milioane de locuitori și care are, a fost a treia țară ca și volum de arme nucleare pe care le avea pe teritoriul ei, dar o țară care a cerut un singur lucru, a renunțat la toate armele nucleare și le-a donat Rusiei în momentul în care și-a cerut independența, cu o singură condiție, să-i fie respectate granițele. Numai că, după ce a renunțat la tot arsenalul atomic, iată că Rusia nu s-a ținut de cuvânt și a atacat, i-a luat Ucraina, i-a luat Crimea, după aceea a atacat din nou și vrea să ia părți, zone destul de extinse din răsărit în care populația rusofonă e mai numeroasă și acum se strânge iară graniță, ea strânge iară la graniță zeci și zeci de mii de soldați ruși și divizii de tancuri și de artilerie și ceea ce e un pericol imens. Faptul că Ucraina e disperată și încearcă acum să intre în NATO, să intre în UE, nu cred că o vor primi nici NATO, nici UE, pentru că e un pericol imens pentru toată lumea, pentru că ar jigni puterea ursului rus și pentru că Rusia ar reacționa mult mai dur și cred că ar trece la un atac frontal asupra întregii Ucraine în momentul în care ar intra în NATO. Dar se pare că Statele Unite și alte puteri europene i-au promis Ucrainei un ajutor cât mai mare în cazul în care va fi atacată. Oare asta pune pur și simplu în față în față America și puterile occidentale cu Rusia, ceea ce poate duce la un război pe față și chiar la un război atomic, aș zice. E un pericol imens, e un pericol imens, cum de mult n-a mai fost, să știți. La lucrurile acestea, Rusia e foarte sensibilă. Când Georgia a cerut să intre în NATO, Rusia acum câțiva ani a intrat cu armata peste granița georgiană, pur și simplu aproape că a atacat Tbilisi, adică capitala Georgiei, deci sunt lucruri foarte grave. Acum când aud că președintele Ucrainei merge peste tot, a fost în Paris, la Paris, a fost în Germania, la Berlin și peste tot a cerut să fie primită în NATO și UE, mă apucă fricile pentru că, știți, Rusia nu acceptă așa ceva, nu va accepta așa ceva. Și asta înseamnă posibil război, ori noi suntem foarte aproape, avem granița cu Ucraina cea mai, cred că printre cele mai, avem o graniță destul de lungă ca și graniță cu Ucraina și Moldova la fel, are o graniță imensă cu Ucraina, așa încât suntem într-un pericol imens noi românii. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu, va fi pace. Dacă nu ne rugăm lui Dumnezeu și dacă păcatele noastre atârnă greu, 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 va începe război. Cum să împăcăm în inima noastră bucuria la care ne îndeamnă învățătura de credință și durerea și mila pentru celălalt? Trebuie să fie împăcate. Zâmbetul acesta îndurerat sau durerea luminoasă trebuie să fie pe chipul nostru. Pentru că, da, este durerea celuilalt, este... boala celuilalt este, dar peste toate avem nădejde în mila lui Dumnezeu, în dragostea lui, în atât prezența lui, în pronia lui care este mai presus de orice neputință omenească. Cum ar trebui să ne trăim viețile date fiind schimbările mondiale din ultima vreme? Nu trebuie să ne speriem, pentru că lucrurile sunt... ce să zic, lucrurile sunt, au fost totdeauna grave. Totdeauna au fost grave. Știți cum zicea Steinhardt, că totdeauna viața a fost grea. Cel care își găsește motivație să nu țină poruncile lui Hristos zicând că viața e grea, este un ratat, pentru că este un laș, un ratat, pentru că, de fapt, totdeauna viața a fost grea. Niciodată nu putem zice că acum a fost mai grea decât altă dată. Nu, totdeauna a fost grea. În primul război mondial a fost grea. Înainte de primul război mondial a fost grea și cu multe pericole. După primul război mondial a fost grea și cu multe pericole. A trecut prin criza mondială. A fost gripa spaniolă. După aia a fost criza mondială. După aia a fost al doilea război mondial. Greu, greu. Foarte greu, zeci de mii de morți, sute de mii de victime colaterale, sute de milioane de victime colaterale. După aceea, nenorocitul comunismul nenorocit și războaie în Vietnam, războaie în Coreea, războaie în Indochina, dezastru. A fost războiul rece, înfricoșător, războiul rece, pericol atomic. Totdeauna au fost niște pericole imense, 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 de care noi acum nu bănuim și zicem că noi trăim cele mai vechi, cele mai grele momente. Nu trăim cele mai grele momente. Să fim liniștiți că nu trăim. Așa încât, cum trebuie să ne trăim viața? Simplu, să continuăm să-L facem lucrarea lui Dumnezeu, să continuăm să ascultăm poruncile Lui, să continuăm să facem casele noastre, să construim mila pentru ceilalți, să ne construim, să vă căsătoriți, să intrați în monahism, să faceți lucruri firești, că viața va mai fi și lumea va merge înainte. Nu ascultați povești de cu sfârșitul lumii, ca acum, ca acum, ca acum. Că de 2000 de ani toți strigă toți că de acum gata, murim, gata, sfârșitul. Și n-a fost. Nu ascultați. Am pățit de multe ori când am avut un gând rău sau de judecată să mă lovesc sau să-mi cadă ceva pe picior. M-am gândit că poate m-a atenționat Dumnezeu că greșesc. Oare e greșit să gândim așa? Eu zic că e destul de greșit, pentru că noi trăim într-o lume a greșelilor. Noi trăim în lume necazuri veți avea. Ce credeți că înseamnă necazuri veți avea? Când Mântuitorul a zis, îndrăzniți, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Înseamnă că în lume o să ne dăm cu ciocanul peste mână, în lume nu o să ne fie construită casa bine, în lume zugravii ne vor înșela la preț, în lume nu toate o să fie cum trebuie, în lume o să avem ispite de gând, în lume, deci toate necazurile acestea care sfirești lumii, nu, dintr-o dată, adică noi ce am vrea, ca brusc, după ce suntem apropiați de Dumnezeu, să nu mai avem niciun necaz, să nu ne mai dăm cu ciocanul peste mână, să nu mai cadă o piatră pe picior, să nu mai, nimic să nu se mai întâmple pentru că noi suntem purtați pe mâini de Dumnezeu. Nu, noi suntem niște oameni firești și dacă greșești sau dacă ești neatent, te vei lovi. Și dacă nu ești, și dacă nu că ești neatent, și dacă îți iei toate măsurile de protecție, s-ar putea să o pățești. Pentru că se întâmplă, cade un meteorit, dă o mașină peste tine, se poate întâmpla, adică trăim într-o lume nebună, 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 supusă haosului produs de noi. Deci nu putem lua ca de la Dumnezeu și gata să trecem concluzia că asta e de la Dumnezeu ca să nu știu ce înțelegem sau nu. Părinte, dacă am fost crescuți cu mentalitatea asta că te bate Dumnezeu pentru orice lucru ca un fel de constrângere pentru a nu face greșeli, cum putem să începem să-L vedem pe Dumnezeu cel iubitor? În cert, mi se pare destul de greu să treci de la una la alta. Bine, dar ai văzut și tu că Dumnezeu nu te bate imediat, că nu face, că nu reacționează așa cum îți spun oamenii. Am cunoscut foarte mulți oameni care după ce au văzut că Dumnezeu nu-i bate, a început să trăiască o viață de lăsătoare, neapăsătoare, zicând, poate că Dumnezeu îi place și îi place, ce-i frumos îi place și lui Dumnezeu, Domnul, ce-i plăcut. Și să înceapă să zică, de fapt, toate regulile astea și rândurile astea niște aberații, prostii. La Dumnezeu e foarte deschis și luminos. Dumnezeu e open-minded, nu ca noi. Și să tragă concluzii greșite. Nu. Eu zic să-ți vezi viața, să constați unde ai greșit și să vezi de câte ori Dumnezeu te-a iertat și n-a venit peste tine cu încercări și trebuie să faci această trecere. Nu se poate altfel. Ne puteți spune, vă rog, cum să considerăm învățatul duminica dacă este pentru servici, însă nu e ceva neapărat obositor sau poate chiar ceva pasionant. Eu zic că totuși, dacă duminica e dată îngăduită ca zi de a lui Dumnezeu, ți-o dedici mai mult lui Dumnezeu și oamenilor. Mai mult lui Dumnezeu și oamenilor, nu ție. Cum zice Dumnezeu? 6 zile are omul să muncească, să facă ce vrea. Iar a șaptea zi s-o dă-le Dumnezeu. Șase zile are să-și facă el treburile lui, să-și rânduiască, să învețe, să facă ce vrea el. Iar a șaptea s-o dea lui Dumnezeu. Deci, cât de clar trebuie să spună Dumnezeu asta ca să înțelegem? A șaptea zi mai plimbă-te și tu, relaxează-te, odihnește-te. Fă pentru altul ceva, muncește pentru altul. Dacă zici, domnule, nu pot, eu trebuie să muncesc. Bine, muncește pentru altul. Poți să o faci pentru altul. Croșetează ciorapi pentru alții. Fă programe de ajutorare pentru alții. Pe calculator sau fă ceva, dar fă pentru alții, du-te pe la ei, vezi-i, vizitează-i, ajută-i, găsește alte soluții. Eventual după ora 17, mai ales dacă sâmbătă lucrăm, trebuie treburile case până seara. Bine, dacă nu se poate altfel, după ora 17 fă ce crezi tu. Suntem în vizor la Socri, în vizită la Socri, și la televizor este era o emisiune care amesteca teoria karma cu biserica. Păi bineînțeles, cam toți fac amestecul ăsta acum. A fost întrebată ce părere am despre karma. Am zis prostii. Nu le băgați în seamă. Am zis eu prostii? Nu le băgați în seamă. Discuția a continuat că și-am dat același răspuns. După care am plecat din încăpere căci începeam să mă tulbur de ce spunea acel om la emisiune. Era acuzată biserica de faptul că nu acceptă acea idee că se compară rugăciunea cu a sta la o cafea, se compara rugăciunea cu a sta la o cafea cu Dumnezeu și altele. Am procedat bine? Ce trebuia să fac? Da, ai procedat bine. La asemenea lucruri și chestii nonșalante despre Dumnezeu și batjocoritoare, când se stă peste picior, se vorbește despre Dumnezeu, sau așa ca la o șuietă, la asemenea lucruri să nu stați. Văd real, nu doar imaginar, cuvintele scrise reale pe care ni le citiți și detaliați, prin curajul și nu numai curajul, dorință și altele care vin din această împăcare cu gândul că nu mai am mult și mor sau posibil să fiu omorât, așa cum spune chiar doamna senator avocată Diana Ivanovici-Șoșoacă, că e deja împăcat cu acest gând, că ar putea muri, biruind acest gând și chiar adevăr, până la urmă e de ajuns pentru a lupta cu deznădejdea? Poate că da, nu știu ce să zic, poate că da, nu mai ea știe. Da, întrebare, discuții. Este păcat dacă am început să fac metanii pentru a slăbi? Am mai făcut și în trecut pentru mica jertfă adusă de acestea, însă acum l-am ascultat pe profesorul Pavel Chirilă, care explică că activează foarte mulți mușchi din corp. Deci se poate și pentru asta, cu activarea de mușchi și nu știu ce. De cât de loc, mai bine și așa. În satul nostru mai sunt bătrâni. Eu am nădejde că până voi muri acești bătrâni, până vor muri acești bătrâni, vreo 7, va începe războiul. Cum să îi ajutăm pe acești bătrâni? Cum adică va începe războiul? Nu cred totuși că nu putem ști de război și de... Nu, eu totuși nădejduiesc și vă îndemn să vă rugați să nu înceapă niciun război. Dacă începe un război între aceste puteri, aș zice... atomice, lucrurile sunt foarte grave. Foarte grave. Foarte grave. Nu cred că mai scapă cineva. Da, acestea. Tatăl nostru care le ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava datorii și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul, este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul vântecului tău, care ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție.